الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أياما الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. مضمون کی جو قرآن شروع ہوئی ہے داخلے جن منڈل و نتائج پر بیان شو جو منڈل و بصورت کی کم دے داخلے سلی بیانے گی، اور اللہ تعالیٰ آغا پل احسانات خی چگور کا سما پیدا کری ہے زما پر رہنمائی و ہدایت سے. نو اللہ الذی دا اللہ آغا مہربان ذات سے، سخر لکم البحر کی مسخر کرے دے ستاسو دپار سمندر، لی تجری الفلک فیہ، نتیجہ یہ ہے کہ چلی گی جازی نہ پارے کیا ہوا ہوگا ماں سے کشتا ہے جازی نہ دپار دے کہ چلی گی جازی نہ پدے سمندر کے بے امرید اللہ پر حکم چلی گی بلدہ کی ولی تب تو اور دپار دے کہ تاسو تالاش کرے من فضلی دا اللہ فضل نہ فضل کی ذکر شی نہ ہوئے کہ حلال مال اور تجارت غرضی، ولعلکم تشکرون اور پارا دے کے تاس دا اللہ شکریہ ادا کرے، اور نورم دا اللہ پاک احسانات کے دے دینا تشکر ہو کے اور دا استعمال کے تصریق سے جاگینا نورم دا میان دیو میوے دیو مدنیات دیو اس پر بول دیو ذات حاصل کرے. وسخر لکم اور پاکا مکی در کوئی چاہتا ما فی سماوات و ما فی الارض سیزنے کی پاس مانو کی جو پزنو کی برا تو اس تاسو قیمو کی جیتا سو مسخر دیتا سو جی کم دیگا استعمال ہے جمعی امنا دا تول دا اللہ رہ جانے پر نہیں جیتا سو لیکم صدر کری دی دنیا دا حکومتون دا بادشانو نمی جاگوی تا سو نا اخلی و پتا سو بیا خرش کئی نا دا دا اللہ رہ جانے پر دا حسیات کی کمیو سنو دا اللہ رہ جانے دا برای راز تی تا سو نو آرے ان نفی ذالکا بے شک بدیر احکامات کی جکم بیان شو لآیات دیر ناخر دا اللہ دا ربوبیت دی دا اللہ دا تعید دی دا اللہ دا علم دی لقومی یتفکرون اگا قوم دا پارا چاہا فکر کئی ہو سوچ کئی فکر کئی دا اللہ پر کلام کئی دا اللہ پر کائنات کئی قل للذین اوہ آگا کسانتا آمنو چی دی ایمان رو دی یغفرو للذین چی دی بخشش و بخنو کی آگا کسانتا لا يجوز ان يعمل لا تغي امید نلی دا اللہ دا رضو دا اللہ دا رضو ها ایام اللہ فذکرون بی ایام اللہ دی دیتا دا تاریخ دا رضو بیانو کا تاریخ کی چاہتا مواقعات را دیو کم عذابون و دغتی کم دیر سخت عذابون و سخت دغتی کم رضی دا ایام اللہ دا خدا رضی ندی چی کم دیر دا خدا دا رضو یعنی دا خپل عمل دا انجام دا چی کم دیر چاہتا سمر خطرناک انجام دے نتا تدی ہوا ہے مومنان کے جدی بخشش کوئی اگر کتان تا جاغی امید نلری دا اللہ دا رضا ذکر خدا قرآن مقابلہ کئی دا پیغمبر کئی دا دین کئی اس مسلمانانو کئی جدی دا جزائے اعمال تی کم دی دا اگر نتیجے دا اگر عذاب اگر لوگا قیاتا حوادثات تی کم دی عذاب ہونا دا غیر مومن سمن نلری لیج دی قوما دا پار دے کے بدنور کے اللہ قوم تا بما کانو یکسبون دا آغا عمل کی دی کم کا عمل کئی کم کسب کئی دا حق خلاف دا قرآن خلاف دا مسلمان خلاف کم کرتی کہ برای را سا تدافی اللہ تعالیٰ سل تغور کی دا جزا ور کی باقی من عامل صالحا چاہ نیک عمل کو فلنفسی دا فیدر دا ذات تپاورا بلدہ اس کو نکی زان لکھو کئی خیو کر زان لکھو کر من اصا اچھا کہ گناہ کرا دا حق مخالفت کرے قرآن اور نبی اور آغاز مرگو مخالف علیہ نو بالم دد پر ہمارے اسما الى ربكم ابا تا تفل رب تر تو جاؤں و پس کی نہ ہم بدل سزا جزا در کہ یہ ہمیں مقبول خود جدا ہوتے نہیں کہ اللہ تو بزے اور جس سلسلے کے دا اے مسلمانوں نے عبادت تا سر نہ کہ تا تو قرآن پیش کو تا تو والے ترتیب شروع کر سر جن کی مرگی نبی مر گئی ہے ولقد اتانا بنی اسرائیل کتاب من گئے یقینا من ور کرو بنی اسرائیل تو ہم کتاب لیکن اللہ کتاب ہوئی تو میرا شو والحکمہ اور حکمت دانائی سمجھ قوت فیصلہ اور پاغ عمل درامت حکمت دامر وہ نبوت اور نبوت دامن گا بنی اسرائیل کی عمر کرو داغیم بھی مقابلی شو ورزقنا ہم من الطیبات اوغی تم رزق ور کرو پاک صاف طیبات رزق عمر کرو وفضلنا ہم من فضیلت ور کرو اوغی تعالی العالمین فعالم بارے دا اغا زمانے گوئے ہاں اور وقت شمرو دا رسول دا توحید دا ولی فعالم بردارو قبل دے مضامین دا غلی دیا بنی اسرائیل ورکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم آغا نعمتون ازائی کی بحیثیت قوم دا مراحب قومو دا دی کم دوئنو دا خلافت و بنیاد بانی آغا وقتی انو آغا ہم دیدہ فضیلتم پڑی دیکی ورکرو کی دیدہ اللہ کتاب کشکا واغی کدہ اللہ توحیو وقت انا ہم بینات من الامر ہم دا ورکرو اغیتا واضح دلائل دا دین بارا کے دیکن من ورکرو فما اختلفوا اغی اختلاف ورکرو الا من بعد ما جاء اغم العلم فتفستا غیر جدیتا علم راغی علم حقیقت راغی حقیقت علم راغی علم یقینی بغیم بینم صد بغاوت و سرکشے پختل ملت کے زدازی دی ان ربکا بیشکی رفتا جدین راغی یقضی بینم فیسلمو کی ممیند دی کی فی ماکانو کی اختلفون دارا تبارا کی جدیدی جی پاہا کی اختلاف کی اللہ را بہت لکی مضمون بنانا تو قرآن راوان دی دی قرآن پر سلی و مبدلی بانی اللہ وی جدا ترسل دا اللہ احسان دی اور دا اللہ کتاب دے اور دے اللہ دا کتاب کی کم دیتا سو کیونکہ اللہ خالق دے تو کیا خالق دے نہ ہم تربیت ہم جاگا تو ذمہ دے تو ہدایت ہم جاگا تو ذمہ دے بے گا تو تفصیل سے دے اور دے اس کتاب کا نزول کی کم دیتا سو معمولی مگر ہے رسول مولا تقریم نہیں دیتا دے انہوں نے گنے تو بچے نہ دے دا نزول کی کم دیتا اللہ دے طرف دے دے اگر صفت دے عزیز دو سی بتنے رہا بے مثل غالب دے ہاں اگر بے مثل غالب دے نہ تک گل بڑھ کر نہ پاتے بچکی کی بنا اور کہتا تو سوئی نہ اگر دے دل نہ تو غلط تھا نہ دے غلط مطلب نہ الحکیم دے حکمت بنیاد بنا آ گئی باقی کے کم دے آسمان میں کے اوپر میں کہ اللہ دا توحید اور اللہ دا ربوبیت ہو دا حق اور باطل دا نخوا دا غیر دا درائل دی ہو چی سو یقین کرو اس طرح پزاد کم دا اللہ دا توحید دن درائل دی چاہاں چی کم دیتا سو پزان مانے چی غور ہوتے تو پر فلم ہم پوئے شے و دنیا کی چی اللہ تک اگر کری دن دا مزام دی دا روان دی دا قرآن بارکے فاغیر کے چی کم دیتا بیت نسائی نسائی یا خول تو گورا چی دا دی تعلیمات ہو دا پیغمبر چی اگر قرآن پیش ہو دی کتاب پیش ہو ناغیر نا چی دار کرے دی یا اگر تو پسندیدگی قتلی نی دی یا دا قرآن اور اسلام ضرورت گرنے لینے دی یا قرآن نے اگر اہمیت نے ورکرے چی اگر یعنی ضرورت اسلام قرآن نے ورکرے اخبر قانون اخبر جو کری عالم کہ اللہ یو علم الانسان ما لم یعلم انسان تا دا جن تی رولو اگر طریقہ خجر دا پتاقت کرے دی زان لقانون نشی دا عقل ناقص دی زان لکی دے یوڑی نما تا مثال نہیں رکھو دی جدی زان لکی یوڑی نما تا اس ما تا یو سر بادشانو کے با دنیا کے اوگو رہا جدی زان دا یر نخلاص کو ہر یو سر پا خوف و غارات کرے داغر کتا دا خدای قانون اگر سے خدای دا طول خالق دے دا طول داغر مخلوق دے داغر مطابق بائی کتا دا جن تی رولے یو سر پا خوف و غارات دے اس من طول با امن و سکون با دا آر یو سر دی دا یر نگا خلاص کو روس امریکی نہ رہی گی امریکی نہ روس نہ رہی گی چین نہ رہی گی یو بل نہ رہی گی حالان کی دنیا بانے قبضی کی رضی وجہ نے اللہ ہوئی تھی گوئے دا کی کم دیتا قرآن مسترد قول دانا غسل کی سوک دیتا رہتو گی گئی اور آتا ہوتی عذاب سپکون کی عذاب بہت ہوتا ہوتی دا سے عذاب بھی جی علمگیر عذاب بھی جی با بڑے خلاص نہیں بیا لے عذاب بڑی دا کی دا مزامین رہا ہوئے دا قرآن قرآن مائی رہے انہا لینا لینا ہوتا تمام فضیم بین ہدایت سر انہوں نے اللہ علیہ الخلق بل ذرا دی اور مخلوق اللہ پیدا کر دی خالق اللہ دی دادا ہم مخلوق و بندگان دی والامر حکم مفر کے آگے چلی گی جاگر بکر حکم چلی گی نا حکم بدائی جاگر بکر کتاب و نبی پر صورت را دی انہا علینا لن ہوتا زمان پر زمان تجر دینا بنیا سی نتبا پتی دنیا کی پر کفر پا عذاب کیوں پر جہنم کیوں پر ہوتی رضی بجینا آپ بیامین پر بیان کر تجارہ دعوان نغسہ رضی ضرورتی محسوس نکر تو قرآن ضرورتی محسوس نکر ندا چکم دے دیبا پتبرائے اور مبرمادے کی پر ان پر تفصیل سے رہے نن چکم دے اللہ تعالیٰ دا مضمون بیانی کہ گورا دا دا خدا اللہ مہربانی دی دا اللہ احسانات دی دا کل کائنات تا تا پا قدر کرے دے تا تا مگو رہا بحری کی جازو نہ چلی گی نیو پوشے جتا پزمان پوبو کی وقت ناوی خلدی اور دا تا تا دمرا لوی عظیم الشان جازو نہ چلی پاکے کہ ذرگون خلق دنیا ہی بچے اگر تا 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 عقل اللہ در کرے دے تا تا سمجھ اللہ در کرے دے یا اگر دا تا تا دخانی طریقہ بانے تا تا جو کہے کہ آگے کہ جکم دے تاسم پر کزے سفر کرو یا حج دا بہی جاؤں کہ حج دے کدہ خلق دیو دا اللہ وزا ما تلا عقل در کرو دے جتا جکم دے اگر اقبل عقل اعتماد کے اگر نکی جکم دی اگر آگے کہ حضور علوہ دا تول دنیا دا جماعت دا دا جکم دے نا پس مندر پسر بانے روانے دا دا چاہ رہا تا مسخر کرے دا تا اللہ مسخر کرے اور اللہ تا تا علم در کرے آغام دا سمندر دا کیا مسخر کی گی نا سمندر دا اللہ دا یو قانون مسخر دے اور اللہ دا غیر علم نکتے تا تا در کرے تا لو رضی کو جماعت مرے یا لو رضی دخل جول کر جال فاہی کے زودون خلق ناس کے ہوتے پستر روانے دوبی گی نا دا چاہ کرے تا 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 تسخیر چاہ در کرے دیکھ سمندر خالی پدا کے اور پہلے کائنات کی جتا سکو رہے کلے مریخ تے رہو کلے مسجد چلی رہو وہ پھر کائنات کی چکم دے رہے تو بہر روبہ ربانے چیتا حاوی ہے ہاں رتا کا ندی خبری ضرورت مجھتے کہ اس سامنخ کی زندگی روز چکم دے انسان دے انسان عبدی زندگی تغیر پر اللہ سے انتظام نہیں کرے تغیر کتاب اور نبیر اغل لے گا تغیر دینا وہ نہیں انکار کے ندی خبری دنیا کے فتالہ آسفر کری نقصد طرف نہ آتو پاگی حاوی وغیر افیادی آخری دا زندگی کی ادا عالم ہوتا کہ زندگی کا تاغ دائمی روحانی روح زندگی پرما پر روحانی دوا میں کڑے ہوتا ہے دا تاغیر پر اللہ سے انتظام نہیں کر قرآن ربی اگر لکھا تھا تو مخ کی زندگی رکھی تو اللہ تعالیٰ کے دغا دلائل ور گئی کہ بولے اللہ الذی اللہ آغا ذات اللہ الذی ہاں ہاں اللہ اللہ تخل بہر بخابو کی ادھر کا مسخر کرے تھا سمندر چلے گی جازونا جازونا یا لو جازونا چلے گی فی پڑے سمندر کے بے امر دا اللہ کا امر چلے گی اللہ کا امر تاکہ اگر نقطہ در کرے پاؤ شیوا کے خزبے کی ذریعے قطر ویخ کری نہ تو پتہ سنگ روانے اور یہ سب تو وہ بات ہے کہ سب تالاش کا نفر اللہ کا فضل نہ تجارہ تو دوا کی کم دے سمرا بحری بیڑا کی کیا سرائی دا قوت و طاقت و فقیر دنیا باندھی ندی و جن تعالی اللہ در کری تا مسخر کری دا سمرا مال و ذرہ کیا بطر منظر کے تا سکی بل ولعلکم من فضل دا غدر فضل ولعلکم تشکر لگ پاہ دیتا شکر لگ شکر دانا جی اگر پس صحیح طریقہ استعمال کرنا آگے کی ہیری دی جو آئیراتی میان دی موتیان دی دی طرف سے جی کمی رسول پیٹرول دی لیکن صحیح استعمال ہو کہ نظر تو عظیم شان تھا جسم دے حکومت پاغی بانے کی نہیں ہے وہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کا کائے اسی کا گائے ظاہری تا تا ضرورت تے جتا دا اللہ حکم امانے دا اللہ کتاب و نبی تم تعلیمات جدا کئی غطا تا ضرورت تے جتے امانے اتا دا قرآن انہوں ضرورت نہ محسوس ہے اللہ اجماع علم ورک قرآن پر ذریعہ بانے آغا علم ورک چاہتا غطا سرنشتا ذہن اللہ قانون خطور ہے جو رہو نے کہ جو رہے سبا رہے ہو رہے وسخر لكم او مخفق كيتا سما في السماوات وما في الارض كي باسمان نو بزوي برخ كتا تا سوق لك كل كائنات تا بخبو كي كاين نه كل مريخ تزو كل بلاري تزو كل بكي جاري كو كل سما تزو كل التا سوق نكي كل ويكي تا ساو پورا رخ تا دتا تا مسخر كي دي الله تعالى ها دتا كي تا مسخر كي دي اساسو او دا كي كم دي تا سوق كي دا ارشي در كل دي او تا كي اختيار كي در كل دي او دا غي علم هم در كل دي فجميعا من عطول دا اللہ طرف نے وسخر لکم ہم لو سخر لکم فقابو کی در کے اتاس آغسی کی پاس باندو کی وما فی الارض موزی جميعا من عطول دا اختل جانے ہمنا پتا سبا رشی یو باسیا خرش کی باسیا قل لکم ہم کو بدر نو لاغی رتا اغتا سن اغلی دا تیس پہ صورت کی دا تو دا غتا صورت کی ستا سن اغسیلی پتا سبا نے تاغی کی میں مصاب اشو اشیر ہم لکی خبار حال پتا سنا اخلی پتا سو ہر گئی آزاد اللہ در طرف ناتا ہوگا شیست جنر کی گئی اگر تا سنا نالی ندقا اللہ کے پتا بر بلائی احساناتی نور ہم بڑے رہا اور اگر تا خبر کی جدا زمان حکم دے زمان نبی دے دے اطاعت و قصافة کے فیدہ دا تو چاہی میں نے بڑھ گئی سر دے جسم مادا نظام کر دے دا کائنات تو رو رہا دستا روح شکم دے ساستا بقا اگر من دے پارنو نے کرے چلا ساستا شکم دے باقی کے باقی منتا پاتی کچھ اگر غضب پاگا تا طریقہ باتی کو جتب کہ خوشحال ہے جنت پر انبان انعامات کی بیش بارا نتے کہ در نبی تعلیم والے برا در نبی تعلیم کو مثال دے کیشتہ رہے حضور فرمائی مثل امتی کا مثل سفینہ نوح ہیں زمان در امت مثال دا سے دے لکا در نوح دے کیشتہ من تمسک آبی حال ہے سنکہ پاکے کینا ستو در نبی در تنظیم پر جاس کے نو نجا بچ مخالفہ غرقہ اچھے چاہ مخالفت کو غرق بچی دا نبی آگے کتاب راگے دا نبی تنظیم دے جہاز دا جہاز جو کرے دے دا نبی دے تنظیم دے جہاز دے مانگے تو اختل نبی دے آگے چلے اور آگے تا ہدایت پر کتا تدخدے در کئی آدھے کی جکم دے دے دا پارا کئی جدا دنیا پر دے دستار دے وجود پر دا نظام دے دا باقی پاتے کے دل پارا دستار دے وجود دا روحانی وجود دا دائمی وجود پر اللہ نظام دے نبی و کتاب رائے گا دے دے مخالفت کے چطر دے مخالفت کے اکمال زبی کو سبا کی اگران رو پکر رشتا نا اگران پر دنیا عذاب انزلی ہو جائے دے اللہ رو اگران اجتاز سے کم دے 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 پارا ماں کری دی چیزا کول دا اللہ جانب نریتا سے لے کری دی اور پر دے ان نکی دارے کا بے شک پر دے کے لئے آیا تین دیر انخ دا اللہ دا علم دی دا اللہ دا ربوبیت دی دا اللہ دا توحید پر دی بنیانی دے در کری پر دے قومی یتفکرون آخون پر دی فکر کو کئی گا نا سوچ کو کئی گا دے زیادہ تمہارا نظام دے رہا چلی گی دام السوب گئی اس کے بعد حکم یہ باران بنے کی سر کے بنے کی ختم کہیں نہ کہیں بہت حکم جتا کہ نمی ہوتے رہا تھا تو چلا بڑا بس سوکھ دیتی یوں گلا سکوں بس بھائی تین سو روپے والے لے اور یہ پیٹی دیتی تو پرما بار بار رہتا سن میں کری دیا میرے پرما بار گلا سکا رہے اور پانچ سو گلا سے نسوس ہوتی رمائی آتی کو بیمانی مائی سوکھ دے جتا سکتا ہے یہ بدر کی خیر دے کبھی سے کہیں نہ تاسو صبر کوئے برداشت کوئے اگر کہ قرآن سے دیر بزن اخلاق دی کنا قرآن کی کم اخلاق اور کئی نوغت ریل دیا تو اچھت تھی تو دیو باقا پین زمان نبی یاد کہتا ہے تاریخ ماتا سے ہوئے تو آگا یاد کہے آگا وقت کسی کم دینا قرآن پیش شو تو ہی پیش شو نبی پل تاریمات پیش کرو باقا کسی کم دینا بلکوش ہو تو تول بلکوش جدا تو منگتا سوایا منگتا غنا خلو منگتا نمانو دا غنمانو تو تولی مخالف شو مسلمان اللہ کا تکلیفو نوار کرو مسلمان حضور سے صحابہ برا لیا رسول اللہ ہم سے اجازت ہے کہ اقبل بدل خود ہوا لگا ہے اس میں تمہیں تکلیفوں نہ رہے کہ جب ایک نارو صبر ہو کے پر بغیر صبر ہو کے برداشت ہو کے ناغی کے چیز میں صبر یہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کنزل کو یہ مناسق تدا سے حضور میں ناشت تشریف فرمائے اور کنزل کو یہ کنزل بس ابو بکر صدیق نے یہ خبر جواب ہوئے بس حضور طبیعت خراب شو بس پاسے بس اگر جگرہ پہلے بیو پہ بیو جواب خدا سے جواب مسلمان کی قرآن پیش کروائے بدی بنے بس صبر کوئے برداشت پکے مسائل بتے روئے خالق در دیر مخالفت کی دیر پروپیگنڈی کی دا سی بکی جتا تو وہ حیران پاتی جائے دا سی دا سی خبری بدر پچی جتا سی دا سی زامان بگر دوئی ہے دا سی دا سی دا ہم بگر بانے اولے کی جتا وہ پیار خدا با خود دیر خدا نہیں خواہ دا دے چی توئی پتا سی بس صبر آغا بس من کئی خود کئی قرآن شاعت تے دا دیر خدمت تے دا قرآن دا خدے دا قرآن دا پارا آواز دے دا قرآن دا پارا سیرہ بوجی دے تو قرآن والے لے خلوب بچے دبا بچے لے خلوب دنیا رضی اللہ عنہ اللہ ویسے کوئی مسلمان تھا نصیحت کی ہے قل لیل یا رسول اللہ ویسے مسلمان تھا کہ آتا ہے جانا کسان بھا رہے یا رسول اللہ ویسے جاتا تو کہا پر جواب ذات ہے ملکو خوبا سہا ہو نا قل لیل لدینا ویسے کسان تھا آمن جی ایمان رہا ہوئے یقجلو لیل لدینا تیری بخشی کیا کسان تھا لا یرجون ایام اللہ کہ آغید خدا رضو خیال نزادی آہا واقعات اور حوادث اور تباہی تو پہ انسانیت راضی دا حق خلاف چیز سوک گئی ندی را غریب تو فرادونا اگر ابن غریب تیرا ایام اللہ تا خدای راضی و تیار کر تاریخ و تیار کر چاہتی دا حق مقابل مقابل کر تبا شیوی ندی تا غمت را دی دی دا غی خیال نتا دی عمل رد عمل خیال نکتی نتی ہے اور پھر لیجی قوم بما کان یکون دپر ہے کہ اللہ برای تخبر باندے آغا قوم تا کہ آغا بد عمل کی جزا و صدا ہوتی اللہ بہت رہی تو تبیمو بخی گیا تو صبر و برزائی ترقین او گوہ سمر سخت خبر ہے کہ آغی با سمر مخالفتا و کنزلی و اینا جانے اور اللہ ہم تو موکر چتا سو مسلمان آنو صبر بکوئے لیجی کہ بد عمل کی برای رس پا اللہ تعالی رہے والد دہور کی لیکن جن اللہ قانون دار من عمل صالحا سوچ نے عمل کی تو خود خدا دین خدمت کی خدا قرآن خدمت کی اغیل راضی اغیل جہاد کی اغیل وینا کی اغیل خلق رضی کتو ہے دس لائر خلق رضی کتو ہے دیو پرائی سے پلانی دو بس بیزنس اور خبر بہت ہوگی نسا عمل صالح خدا عمل صالح آگے تو ہوئی کہ آغا دا وقت دا حالات دا متاریخی دیو وقت خدا قرآن نشاد مضمون دے دیو جن من عمل صالح ارغا چاہ چنے ایک عمل کو پلی نفسی پر زانے پر زانے تو خدا تم مقیز ہوتی کن بہتا ہے ایک اتمن کو چت کی عروج دے صحابہ نے کیا لیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ دا خدا رضا دا خدا دا غا مقام و بقائے و تغرق دائمی دا خدا ومن اساء فعلیہا اچھا چی گناہوں کو مخالفت دا حق کو دا نبی مخالفت دا قرآن مخالفت فعلیہا اگا زد بن پر دا دی اثر بن پر دا دی نوبار و علیہا دا پر دا دی اما چی سکری بری دی اور باقی اللہ ہوئی چی گوہ سنبہ الارم بے کم بے بخفل رب تک تتا رہے تو سپاتے کنچو کا پوکا شئی نو سنبہ الارم بے کم بے اخفل رب تک تتا رجا انتا تو اپس کی گئے نسو کمیہ زیادی ہوا اور اپنے کی دلہ نوزر ہے تو خدا خدا رزین خدمت دوا دانو رفعہ وشی دقا تاریخی واقعات پیرا علی دقا موسیٰ علیہ السلام اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علمنا لا يمكن الا بما لنا الشفاوي فلا يمكن خلق الاخلاق في حاجتنا الا كلتي مسلمان وكي الا تفاقه تهاكد اسلام لفتح وكي كفر لتكفر في مسلمان وكي تفاقه تهاكد امو يوزا مصيبت كرا غلره مسلمان انو باندي ذا الله تعالى ذري كي الله تعالى قرآن تا تو قرآن علوم تا ذا نبي تي رويزا الله احكامات توحيد افرد تا نتجه يقول كي مسلمان وكي يو امتي الله خالق دي دادا و مخلوق دے دادا پر ذمہ بانے رضی ہدایت دے چدا و اخلی اللہ در طول خالق در طول دے اللہ بندی گان دی تو دا اللہ فعال خلق و آیا اللہ دا اللہ خلق کنبا لکھ دا غی تو سنسی کی بتا تدا غلا جی تو دا دے اغسط و اتحاد دو اتفاق دو آبل دے کی مضمون دا غلی کرے چیز استا سرہ بیما اور زمان کی کم قانون دے دا واقع دے افعابو دنی بیمارکو کہ اس نیچ دا اللہ تعالیٰ نے طول توفیق را جی